Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarigal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota besar Australia melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/Indonesian. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 6 Maret 2026. Saya Riki Kusumo. Berita penting hari ini, Albanese mengatakan tidak akan mengirim pasukan untuk berperang melawan Iran. Anggaran sebesar $53 juta telah dialokasikan untuk pusat penelitian baru meningkatkan sektor pengolahan mineral penting Australia. Berita selengkapnya. Pemerintahan Albanese telah berulang kali menyatakan tidak akan mengirimkan pasukan untuk berperang melawan Iran, namun masih ada pertanyaan tentang peran Australia dalam konflik yang semakin meluas ini. Dua warga Australia dilaporkan berada di atas kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat yang meluncurkan torpedo ke kapal Iran minggu ini dan menewaskan lebih dari 140 pelaut. Menteri Kabinet Mark Butler tidak mengkonfirmasi laporan tersebut, namun mengatakan kepada Channel 7 bahwa pasukan Australia secara rutin berada di kapal selam Amerika sebagai bagian dari Pakta Pertahanan AUKUS.
We don't give specific details about where Australian Navy or other Australian Defence Force personnel might be when they are deployed with third countries, including the US.
Sementara itu, senator dari Partai Liberal mengatakan bahwa pengaturan ini menguntungkan semua pihak.
Having Australians serving alongside on board US submarines is exactly what AUKUS requires. It also allows our submariners to upskill to be able to bring that capability to our own submarines in the future.
Israel mengatakan akan memperluas wilayah kendalinya di Lebanon Selatan dengan menargetkan militan dan infrastruktur Hezbollah. IDF telah memperingatkan penduduk 3 desa di wilayah Baka Timur Lebanon untuk segera mengungsi. Evakuasi massal sedang berlangsung di seluruh wilayah selatan dengan jalan raya yang macet karena ribuan orang menuju utara untuk mencari keselamatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji upaya militer dari Amerika Serikat dan mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
We continue to strike targets of the terror regime in Iran and also against the terror elements in Lebanon. The achievements are great, but much work still remains. I want again to thank my friend President Trump for the cooperation between us and between Israel and the United States.
Pemerintah Uni Emirat Arab, UEA, telah menegaskan komitmennya untuk menghindari eskalasi militer. Kementerian Pertahanan UEA melaporkan sistem pertahanan udaranya telah mendeteksi 186 rudal balistik dan menghancurkan 172 di antaranya. Iran mengatakan serangan berkelanjutannya terhadap negara-negara yang tidak terlibat dalam perangnya dengan Amerika Serikat dan Israel, menargetkan warga Amerika dimanapun mereka berada. Berikut ini komentar dari seorang warga, Ayush Patel, yang telah kembali ke New York dari Dubai.
Our hotel was actually next to, we could see the U.S. consulate in Dubai from our window. And for 3 days, I'm looking at it, I'm like, oh, okay, it's right there, that's kind of cool. We ended up actually checking out that morning, and then that same night, actually, there was a drone attack on it. So.
Pemerintah federal telah menginvestasikan $50 juta untuk pusat penelitian baru dalam upaya untuk meningkatkan sektor pengolahan mineral penting Australia. Pendanaan ini akan diberikan kepada Geoscience Australia datang setelah Australia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan mineral penting. Menteri Perindustrian Tim Ayis mengatakan pengelolaan sumber daya ini semakin penting dalam diplomasi internasional.
Yesterday, Prime Minister Carney was in the Parliament together with senior ministers from Canada, underscoring the very same point. Middle powers working together to deliver not just supply chain security, but mutual prosperity.
Sebuah penyelidikan Parlemen Federal telah dibuka mengenai rasisme di Australia dengan para pendukung menyerukan agar penyelidikan ini bukan sekedar upaya diagnosis. Komisi Hak Asasi Manusia Australia mengatakan pemerintah sudah mengetahui apa yang perlu diubah dan penyelidikan harus mengubah pengetahuan ini menjadi tindakan dengan tepat waktu dan akuntabilitas. Sementara itu, Menteri Federal untuk Urusan Pendidikan Asli Australia, Malandriri McCarthy, mendorong platform media sosial besar untuk menyampaikan masukan kepada penyelidikan itu. Ia mengatakan kepada NITV bahwa beberapa penduduk asli merasa takut setelah serangkaian laporan serangan rasis di tempat umum, termasuk seorang pria yang diduga melemparkan sebuah alat ke kerumunan orang di sebuah demonstrasi anti-Hari Australia di Perth, yang menurutnya didorong oleh radikalisasi daring.
If big platforms can submit and put in submissions, I think that would be important. A lot of the commentary that comes on my social media page and many, many others around the country, of course, there has to be far greater accountability.
Menteri Kesehatan Mental New South Wales, Rose Jackson, bertemu dengan Serikat Perawatan pada 5 Maret untuk membahas tantangan operasional di Rumah Sakit Cumberland, Sydney. Tinjauan formal telah dilakukan terhadap kematian 3 orang yang diduga dilakukan oleh 2 pasien yang melarikan diri dari fasilitas kesehatan mental. Perwakilan Serikat Perawat di Rumah Sakit Cumberland sebelumnya mengatakan sistemnya bermasalah dengan delegasi NSWNMA Cumberland. Nick Housen mengatakan tidak cukup orang untuk memberikan perawatan yang seharusnya mereka berikan. Menteri Jackson telah mengatakan kepada Komite Anggaran bahwa ia telah diberitahu bahwa kekurangan staf bukanlah masalah.
But the initial information that I have is that there were not gaps in rosters on those days.
Kita menuju ke olahraga. Oscar Piastri menegaskan bahwa ia siap bermain dengan anggota tim McLaren dengan mengatakan bahwa kejuaraan dunia tidak dibenangkan dengan menentang perintah dari tim. Cara tim Inggris menangani pembalap Piastri dan Lando Norris mendominasi Formula 1 musim lalu ketika Norris bangkit dari ketertinggalan untuk merebut gelar juara dunia dari rekan setimnya. Menjelang Grand Prix Australia akhir pekan ini di Melbourne, bintang Red Bull yang menjadi rivalnya, Max Verstappen, mengatakan tahun ini akan menjadi tantangan dalam menghadapi sejumlah perubahan teknis besar dan peraturan baru.
It's definitely been a bit harder in pre-season tests to get it right. I think you can see that with everyone. So it will be a little bit more complicated to get a decent start. But at least I think it looks like the weather is going to be nice. So that's probably what we need in the beginning.
Prakira cuaca untuk hari ini, Perth cerah dengan maksimum 37 derajat, Adelaide cerah 27 derajat, Melbourne sebagian berawan 24 derajat, Hobart hujan gerimis 23 derajat, Canberra kemungkinan hujan 31 derajat, Sydney kemungkinan hujan 29 derajat, Brisbane hujan 29 derajat, dan Darwin hujan maksimum 29 derajat. Sekian sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 6 Maret 2026 disampaikan oleh Ricky Kusumo. Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ricky Kusumo. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Pendengar, menemukan tempat tinggal yang stabil dan terjangkau menjadi semakin sulit bagi banyak orang di seluruh Australia. Nah, tahukah Anda bahwa 3 dari 4 hunian perumahan umum berada di kota-kota besar? Dan juga program perumahan umum atau public housing serta perumahan komunitas atau community housing adalah bagian dari sistem perumahan sosial atau yang disebut social housing yang sama? Dalam episode ini, Anda akan mempelajari cara kerja bantuan perumahan sewa di Australia. Apa yang harus dipersiapkan jika Anda berencana mengajukan permohonan perumahan sosial dan kemana harus mencari bantuan. Selain itu, siap-siaplah untuk meluruskan beberapa mitos yang beredar. Laporan ini disusun oleh Zoe Tomaido. Di Australia, bantuan pemerintah tersedia bagi mereka yang kesulitan menemukan atau mempertahankan hunian yang terjangkau dan layak. Dukungan ini berada dalam sistem yang dikenal sebagai perumahan sosial. Setiap wilayah hukum memiliki aturan dan kriteria yang berbeda untuk mengakses sewa perumahan sosial jangka panjang. Namun, mari kita mundur sejenak dan mulai dari dasar. Apa sebenarnya perumahan sosial itu? Dr. Michael Fotheringham adalah Direktur Pelaksana Australian Housing and Urban Research Institute. Ia membantu kita menjabarkan dasar-dasarnya.
So there are a number of terms that get used in this space. Social housing is an umbrella term that covers both public housing, which is owned by state governments and managed by state governments, and then there's community housing, which is managed and possibly owned by non-profit community housing providers working in partnership with government.
Tidak ada satu pusat layanan nasional untuk permohonan perumahan sosial. Untuk masuk ke dalam daftar registrasi perumahan sosial yang sering disebut sebagai daftar tunggu atau waiting list, Anda perlu mengajukan permohonan ke otoritas perumahan setempat. Sebagai bagian dari proses pendaftaran, Anda akan mengisi formulir yang diperlukan dan dinilai kelayakannya. Dr. Fotheringham menjelaskan bahwa prosesnya berbeda-beda tergantung pada situasi Anda dan tempat tinggal Anda.
Rent in those types of accommodation is set based on household income, capped at around 30% of household income. There are variations. And people are able to access that based on eligibility. So very low income households, those with particular vulnerabilities, people escaping domestic violence, people with disability type issues, a range of criteria, and the different priority or the eligibility criteria operate in different parts of the country. So each state and territory has its own set of criteria. They're similar but not identical.
Karena perbedaan ini, penting untuk memeriksa aturan yang berlaku di tempat tinggal Anda dengan menghubungi otoritas perumahan negara bagian atau wilayah Anda. Dr. Fotheringham mengatakan, banyak orang salah berasumsi bahwa mereka yang lahir di luar negeri tidak berhak atas perumahan sosial. Hal itu tidak benar. Namun juga tidak benar bahwa Anda secara otomatis bisa mendapatkan perumahan sosial hanya karena status sebagai migran.
People won't be eligible just on the basis of having migrated here, and depending on what sort of visa arrangements or residency arrangements they've moved here with, there are different conditions attached. And just being a migrant doesn't necessarily prevent you from qualifying for other reasons.
Kesalahpahaman umum lainnya seputar perumahan sosial adalah mengenai siapa yang tinggal di sana. Mitos yang paling umum menurut Dr. Stephanie Pledge adalah stereotip terhadap para penghuninya. Ia adalah peneliti di University of Queensland School of Social Science yang mendalami hubungan antara perumahan dan kesehatan.
I think from the work that I've seen, it's the stereotype of vulnerability and risk coming concentrated in a public housing resident that is quite stereotypical. So you have a diversity of residents just in other forms of housing as well.
Dr. Pletch menunjuk pada tekanan biaya sewa dan keterjangkauan rumah sebagai alasan utama mengapa orang memilih atau berakhir di perumahan sosial.
You get more and more people who have really never had problems finding a place to stay or getting a rental or getting a unit who are just now realizing it can happen to anyone. The most common experience that I come across in my work is whether people have a background of long-term social disadvantage or if they're just now starting to struggle. The one thing they have in common is that they're priced out of the rental market. There's desperation when you show up for an inspection for the 40th one, and there's so many people.
Anda pasti pernah mendengar istilah perumahan terjangkau atau affordable housing. Istilah ini terkadang disalahartikan sebagai perumahan sosial. Padahal keduanya berbeda. Perumahan terjangkau memiliki tingkat subsidi yang lebih rendah dan bervariasi tergantung negara bagian dan programnya. Simon Newport, Kepala Eksekutif Homes Victoria, menjelaskan.
In the context we're talking about, we talk about affordable rental housing. And it really is what I would describe as the missing middle in the housing continuum. So at the very start of the housing system, you would have supported housing, homelessness services. You would then have social housing being public and community. And then you have affordable housing, which sits somewhere between social and private market. And it tends to serve people who are on low to moderate incomes.
Akomodasi dengan sewa yang lebih murah jika dibandingkan dengan standar pasar tersedia bagi pelamar yang memenuhi syarat melalui program perumahan terjangkau. Newport memberikan gambaran tentang cara kerja perumahan terjangkau di negara bagian Victoria sebagai contohnya.
Affordable housing is generally delivered at no more than 75% of market rent or 25% less than what people would pay in the market. The other big difference, of course, is affordable housing doesn't draw necessarily from the wait list. So generally the affordable housing part is run by community housing providers, and so you can apply directly through the community housing providers. We have our own scheme, which we run through Homes Victoria, which you can apply through our website, but effectively each provider will have their own way for you to apply. And that's very much depending upon the cohort that they serve.
Untuk informasi mengenai perumahan terjangkau di tempat tinggal Anda, Anda harus menghubungi otoritas perumahan setempat karena program dan kelayakannya berbeda di setiap wilayah. Program perumahan terjangkau lebih sulit dipantau untuk data nasional, namun ada laporan terperinci mengenai program perumahan sosial untuk setiap negara bagian dan wilayah. Berdasarkan data terbaru, ada sekitar 452 ribu hunian perumahan sosial di Australia, dan 3 dari 4 hunian perumahan umum berada di kota-kota besar. Permintaan melebihi pasokan baik di daerah regional maupun perkotaan. Demikian menurut Dr. Forteringham.
There's certainly demand in regional areas, particularly in regional centres. Most states and territories these days are looking to increase housing supply across that whole jurisdiction, so we're not just talking about capital city. As things currently stand, we have something like 11 million homes in this country, and about 4% of them are social housing. That means that we have more demand than we have supply for social housing. It also means it can take some time to work through eligibility and availability of suitable accommodation.
Jadi, apapun jenis bantuan perumahan yang Anda cari, otoritas perumahan negara bagian atau wilayah Anda adalah titik kontak pertama Anda. Newport dari Homes Victoria menegaskan kembali.
Community housing and public housing are actually two parts of the same system. They're not there to compete against each other. They really are to work side by side. It's really important that people understand that there's really no wrong door. They can actually reach out through a variety of different mechanisms to get some assistance.
Memahami cara kerja bantuan perumahan dapat membantu orang membuat keputusan yang tepat di masa sulit. Perumahan umum, perumahan komunitas, dan perumahan terjangkau masing-masing memainkan peran dalam sistem perumahan Australia yang lebih luas. Meskipun kelayakan dan aksesnya bervariasi, otoritas perumahan lokal Anda adalah tempat terbaik untuk memulai mendapatkan informasi, dukungan, dan panduan mengenai pilihan apa saja yang mungkin tersedia. Laporan ini disusun oleh Soito Maido dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian.
SBS
Radio.
Pendengar sekalian, ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memenangkan pemilu, salah satu dari janjinya adalah memberikan program makanan bergizi. Namun setelah beberapa waktu program itu berjalan, banyak kritik-kritik yang datang. Nah, berikut ini sebuah wawancara dengan seorang aktivis di Indonesia mengenai kritiknya terhadap program makanan bergizi ini.
Pendengar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tio Ardianto, menjadi perhatian secara nasional di Indonesia beberapa waktu terakhir ini karena pernyataan-pernyataan kritisnya terhadap program makan bergizi gratis yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa program ini memiliki banyak kelemahan dan semestinya dievaluasi, meski bukan berarti dihilangkan sama sekali. Salah satu yang penting dilakukan adalah mempertanyakan siapa yang melaksanakan program ini dan mengevaluasi kembali siapa sebenarnya yang benar-benar membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dari pemerintah. Alasan-alasan lain akan dipaparkan Tio Ardianto dalam wawancara berikut ini.
Begini Mas Tio, ini kan secara umum saya ingin dulu lebih memahami pandangan Mas Tio tentang program pemerintah Prabowo yang dikritik itu, yaitu makan bergizi gratis. Mungkin lebih singkat, apa sebenarnya inti dari kritik yang Anda sampaikan?
Ada tiga hal mendasar yang membuat MBG layak kita kritisi. Yang pertama terkait sumber uang, kedua tata kelola, dan ketiga adalah penerima manfaatnya. Kita bicara soal sumber uang. MBG hari ini itu merampas anggaran pendidikan. Dari 769 triliun anggaran pendidikan, 223 triliunnya itu dirampas untuk MBG. Adalah perintah konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Anggaran pendidikan 2026 memang lebih dari 20%. Tapi ketika klaim anggaran yang dipakai untuk MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan, maka sebenarnya anggaran pendidikan yang sejati hanya 14%. Dalam konteks sumber keuangan, MBG telah melanggar konstitusi. Kita bicara tata kelola kemudian. MBG lebih mirip sebagai pemburu rente ketimbang upaya untuk memberi nutrisi kepada anak Indonesia. Bayangkan, dari negara, kemudian Badan Gizi Nasional, sampai meja anak-anak Indonesia, itu melewati rantai yang luar biasa korup. Satu SPPG per bulan mengelola 1 miliar tanpa audit dan pengawasan yang cukup akuntabel. Tidak hanya bicara soal akuntabilitasnya, tapi juga faktor politiknya di sana. Saya gambarkan begini, satu SPPG bisa menghasilkan 1,8 miliar per tahun. Dan di banyak tempat, partai politik, dalam hal ini tentu yang paling berkuasa adalah Gerindra, partainya Pak Presiden, TNI, kemudian Polri, itu menguasai secara dominan SPPG yang ada. Dalam satu tahun, dia punya 1,8 miliar. Sementara, di daerah saya, ketua DPC partainya Pak Presiden itu punya 9 SPPG. Berarti dia dalam 5 tahun masa kepresidenan itu mendapatkan uang 81 miliar tanpa korupsi. Kalau korupsi pasti lebih dari itu. Nah, dalam konteks tata kelola, kita mengkritisi akuntabilitas dan motif politik yang disembunyikan di sana. Karena adalah hal yang kemudian sangat mudah ketika orang yang telah dikasih SPPG oleh presiden kemudian harus mengeluarkan puluhan miliar untuk memenangkan presiden di 2029. Kalau dari SPPG dia dapat 80 miliar, lalu mengeluarkan 50 miliar untuk memenangkan Presiden Prabowo di 2029, tentu itu akan sangat mudah. Dan ini terjadi di mana-mana. Yang ketiga, kita mengkritisi penerima manfaatnya. Ada ketidakkonsistenan antara data kemiskinan dengan penerima MBG. Karena logika dasarnya adalah mereka yang butuh nutrisi tambahan di luar dari keluarga melalui negara adalah mereka yang membutuhkan. Siapa yang butuhkan adalah mereka yang miskin. BPS mencatat bahwa kemiskinan kita itu 8,25%. Maka mestinya anak-anak dari keluarga yang 8,25% inilah yang mendapatkan MBG. Tapi mengapa justru 82 juta anak-anak Indonesia harus dipaksa makan MBG? Yang padahal kalau menurut data BPS, maka 90% penerima MBG adalah mereka yang berasal dari orang kaya. Nah, ini persoalan yang membuat keborosan anggaran itu jadi tidak terhindarkan. Betul. Mestinya kita bijaksana untuk melakukan reformasi MBG. Supaya apa? Supaya sumber keuangannya tidak merampas mandatory spending yang itu melanggar konstitusi, supaya tata kelolanya akuntabel dan terhindar dari motif politik, sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat, penerima manfaatnya terkurasi, sehingga seluruh yang dialokasikan oleh negara itu tepat sasaran. Kira-kira demikian, ya. Mas Nur Hadi.
Pokok intinya, MBG ini harus dihentikan saja atau diubah atau diperbaiki sistemnya begitu?
Kita semua sepakat, stunting itu persoalan yang memang harus diselesaikan. Tapi kalau dengan cara begini menyelesaikannya, ini kita mungkin akan menyelesaikan stunting, tapi kita akan punya masalah yang lebih besar, yaitu potensi krisis fiskal karena tata kelola kenegaraan yang tidak baik. Maka, kita tidak menuntut supaya MBG ini dihentikan, tapi kita menuntut supaya MBG yang sejati, yang bukan maling berkedok gizi, tapi benar-benar makan bergizi gratis, betapapun saya mengkritisi istilah itu bisa benar-benar terjadi. Dengan cara apa? Ya, mulai dari sumber keuangannya yang diatur agar tidak merampas anggaran pendidikan, tata kelola yang transparan dan bisa diawasi oleh publik, sekaligus penerima manfaat yang dikurasi.
Ya, Anda kan Ketua BEM di Universitas Gadjah Mada. Ini sikap kelembagaan atau ini pandangan pribadi Mas Tio?
Ini sikap kelembagaan. Kami sudah mengkritik MBG sejak lama, bukan baru-baru ini.
Apakah ada semacam permintaan pertimbangan atau bahasa kasarnya mungkin tekanan dari kampus?
Kampus tidak ada. Justru kampus hari ini hadir dalam komitmennya untuk melindungi kami selaku mahasiswanya di dalam menyampaikan ekspresi dan kebebasan berpendapat.
Tapi saya dengar ada banyak tekanan dari luar ya, sepertinya.
Ya, justru yang muncul adalah dari nomor-nomor tidak dikenal yang menyampaikan teror, intimidasi, dan ancaman. Baik ancaman penculikan, bahkan ancaman pembunuhan.
Kalau kita kembali ke pernyataan tadi di awal, ini kan ada partai, ada TNI, ada Polri yang menerima proyek ini. Kita bisa berasumsi kemungkinan pihak-pihak yang sudah menerima manfaat dari program Prabowo ini tidak suka dengan pernyataan Mas Tio ya?
Itu justru semakin menjelaskan betapa ini bukan soal nutrisi untuk anak-anak Indonesia, tapi untuk korupsi bagi kroni-kroni Presiden Prabowo Subianto.
Apakah ada perkiraan kasar misalnya, berapa sih potensi yang kemungkinan hangus dari pelaksanaan proyek ini sementara ini?
Kami punya datanya, tapi untuk menjawab, saya rasa saya perlu waktu untuk cek. Tapi kami sudah pernah riset itu.
Tetapi yang
tapi
jelas,
angka yang
silakan.
Angka yang jelas itu kan hari ini 335 triliun dihamburkan untuk MBG. Itu kan angka yang fantastis, yang bagi kami bisa menyelesaikan banyak sekali persoalan di bidang pendidikan. Iya. Untuk menggratiskan seluruh mahasiswa Indonesia hari ini, baik dia PTKIN, PTS maupun PTN, kita hanya butuh 180 triliun. Kalau pakai anggaran pendidikan yang dirampas MBG, kita masih punya kembalian 40 triliun. Bayangkan, uang sebanyak itu harusnya bisa memberi impact yang lebih besar daripada sekadar memberi celah bagi korupsi.
Ya, karena uang yang keluar itu sekitar 1 triliun setiap harinya ya untuk proyek ini.
1,2 triliun setiap hari.
Ya, terlalu besar dan para politisi atau mungkin tentara dan polisi ini tentu khawatir kalau proyek ini dievaluasi ke depan begitu. Kalau kita melihat potensi jauh sampai ke 2029, terakhir pertanyaan saya ini, apakah ada dugaan bahwa Prabowo mempersiapkan ini justru bukan sekedar soal makan bergizi, tetapi apa yang akan dia harapkan pada pemilu 4 tahun lagi itu?
Iya, kami menganggap itu sebagai keniscayaan. Politik kita itu adalah politik balas budi. Tidak mungkin mereka yang diberikan oleh Prabowo kekuasaan dalam mengelola SPBG tidak akan bantu Prabowo di 2029.
Masuk akal sih. semua resiko sudah siap ini ya. Memang beberapa hari ini situasi cukup memanas begitu bagi Mas Tio?
Ya, kita sedang melunasi hutang kepada rakyat Indonesia. Karena prinsip saya, selama pendidikan yang saya terima, sejak dari taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi, itu dibiayai oleh pajak yang diambil dari rakyat oleh negara, yang kemudian dikelola menjadi biaya pendidikan, maka selama itulah orang yang berpendidikan berhutang pada rakyat Indonesia. Ketika rakyat Indonesia ditindas, lalu kita nggak membela, maka kita sejatinya tidak hanya nggak mampu membayar hutang, tapi kita menjadi wajah lain dari kezoliman. Apa yang saya lakukan ini bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang heroik. Ini sekedar cara saya yang sangat biasa untuk melunasi hutang pada rakyat Indonesia.
Pendengar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tio Ardianto, mengulas dengan lengkap tentang bagaimana pandangan dia mengenai makan bergizi gratis, program dari Presiden Prabowo Subianto yang menghabiskan dana lebih dari 330 triliun setahun, tetapi dipertanyakan efektivitasnya. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan dan sampai jumpa kembali.
Pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesia. Tandai sbs.com.au/indonesia di peramban atau browser web Anda hari ini.
SBS.
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 SBS Radio.
Pendengar sekalian, tentunya Anda telah mengetahui bahwa tahun baru Imlek telah datang, yaitu tahun kuda. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa yang dilakukan oleh warga Tionghoa Indonesia yang berada di Melbourne, Victoria, berikut sebuah laporan dari Anne Prasiana mengenai hal tersebut. Silakan mengikuti.
Pada Minggu 1 Maret lalu, telah diadakan perayaan Lunar New Year di Springvale di Victoria dengan tema Tahun Kuda Api. Acara yang diselenggarakan oleh WISE ini diadakan di sebuah restoran dan menghadirkan berbagai macam hiburan seperti pertunjukan barongsai, silat, dan musik instrumental. Saya sempat hadir dan berbincang dengan Suhana Lim, pendiri organisasi kemasyarakatan non-profit WISE yang memperuntukkan WISE sebagai wadah bagi komunitas diaspora Tionghoa asal Indonesia di Victoria. Pak Suhana memberikan pandangannya mengenai tema perayaan Lunar New Year tahun ini dan pentingnya menjaga identitas Tionghoa Indonesia di perantauan. Simak percakapan kami berikut.
Ya, jadi kalau untuk WISE itu adalah organisasi yang kemasyarakatan lah, tapi kita non-profit ya. Tujuannya itu untuk supaya komunitas Indonesia yang ada berlatar belakang Chinese itu ada sebuah wadah. Jadi kita ini non-agama, kita juga non-politik. Jadi siapapun dari latar belakang agama apapun, dari latar belakang paham politik apapun, itu boleh bergabung. Itu tujuan saya. Karena saya sejak tahun 90-an ada di Melbourne, saya lihat belum ada wadah yang membawahi itu komunitas untuk diaspora Tionghoa dari Indonesia. Kebanyakan kan yang ada itu misalkan orang dari Padang, orang dari Batak, orang dari Ambon, itu orang dari Sunda, itu semua ada. Nah, yang di komunitas Tionghoa ini yang belum ada. Makanya saya tergerak untuk mendirikan.
Gala tahun ini kan bertema Tahun Kuda Api. Sio yang hanya muncul 60 tahun sekali ya. Apa makna spesial tema hari ini?
Hari ini ya, kita kalau saya kasih temanya itu Ruyen. Ruyen itu kalau dalam bahasa Mandarin itu artinya segala yang kita inginkan itu terkabul gitu. Nah, inilah doa kita supaya di tahun kuda api ini semua teman-teman yang ada di Victoria, terutama diaspora orang Indonesia itu bisa mendapatkan kebaikan. Jadi kita tujuannya memfasilitasi supaya ada tempat berkumpul.
Bisa diceritakan sedikit tentang rangkaian acara siang ini, Pak?
Ya, jadi siang ini akan ada pagelaran barongsai, ada juga kungfu, kemudian nanti ada pagelaran musik ya, kemudian kita nanti dari pengunjung kita interaktif, ada yang mau berpantun, kan orang Indonesia lagi ngetren tuh pantun-pantun gitu ya.
Dan menurut Anda apa yang membuat perayaan Imlek di komunitas Tionghoa Indonesia di Melbourne ini berbeda atau punya ciri khas tersendiri dibandingkan perayaan Imlek secara keseluruhan di Australia? Ya,
karena inilah uniknya orang Tionghoa asal Indonesia, suka atau tidak suka, mau mengakui atau tidak mengakui, kita punya warna keindonesiaan. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman Tionghoa saya yang asal Indonesia, itu udah destiny kita. Kita mungkin ada darah leluhur dari Tiongkok, itu kita nggak bisa deny. Tapi kita juga nggak boleh memungkiri kita lahir di Indonesia loh. Itu adalah ibu kita. Jadi kita harus respect. Nggak boleh kita istilahnya apalagi udah tinggal di luar negeri, kita menjelek-jelekan negara kita sendiri, ibu kita sendiri. Kita anak durhaka dong. Jadi tujuan saya tuh supaya antara Tionghoa dan Indonesia itu kita nggak usah pusingin lagi. Itu udah menyatu dalam darah kita, dalam tubuh kita. Jadi itu aja sih. Kecintaan kepada Ibu Pertiwi lah.
Ini apakah acara tahunan, Pak?
Iya, setiap tahun kita adakan. Namanya WISE Annual Gala.
Dan ini apa harapan Anda untuk komunitas Tionghoa Indonesia di Victoria, khususnya bagi generasi muda yang mungkin mulai kurang terhubung dengan tradisi Imlek?
Iya, jadi kita nggak bisa melupakan asal-usul dari mana kita berada. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga tahu, karena dalam istilah Tionghoa dibilang kalau orang yang tidak mengerti budayanya sendiri itu ibarat sungai yang mata airnya kering, ibaratnya pohon yang akarnya udah kering gitu. Jadi kita janganlah, apalagi kita di Western World itu orang pentingnya loh. Kamu siapa sih? Iya kan? Kita nggak perlu malu lah. Kita orang Chinese, tapi kita juga ada pengaruh Indonesia. Ya kita embrace, jadi jangan deny gitu.
Kemudian, saya sempat berbincang dengan dua orang yang hadir, termasuk Ibu Andra, yang sudah lebih dari 20 tahun berada di Australia. Ibu Andra berbagi cerita tentang bagaimana ia justru merasakan kemeriahan Imlek setelah pindah ke Australia dan mengapa penting bagi generasi muda untuk tetap mengingat akar budaya Tionghoa Indonesia mereka sebagai bagian dari identitas diri.
Kalau membandingkan suasana Imlek di Indonesia dulu dengan di Melbourne sekarang, apa yang paling berbeda dan apa yang mungkin ibu rindukan dari di Indonesia?
Yang udah pasti kalau di sini kita punya family lebih sedikit. Kalau di Indonesia itu kan family kita banyak. Saya ingat tiap tahun itu kita pasti ke rumah grandma ya. Jadi semua kumpul di rumah grandma ya. Karena kan yang paling tua. Di sini, cuman kan waktu dulu, waktu kita masih tinggal di Indonesia, Imlek itu belum public holiday. Jadi kita masih sekolah, kita masih kerja. Jadi sebenarnya saya ngerasain Imlek punya perayaan atau flavornya gitu. Justru setelah pindah ke sini gitu. Saya dulu suka ke Chinatown kalau misalnya lagi Imlek. Jadi itu meriah banget. Ya itu bedanya di situ. Mungkin karena di Indonesia pada waktu saya tinggal di sana itu belum public holiday. Sekarang mungkin sama meriahnya gitu loh. Tapi selama ini saya belum ada kesempatan untuk ngerayain Imlek di Indonesia lagi.
Dan tradisi Imlek apa nih? Biarpun di Indonesia dulu kan berbeda ya, tapi ada nggak tradisi di sana yang Anda usahakan untuk tetap jaga untuk keluarga Anda sendiri di sini gitu?
Yang pasti kita harus makan malam di rumah sendiri. Itu the eve of the Chinese New Year, bukan Chinese New Year-nya. Jadi malam tahun baru itu kita harus makan sama keluarga dan harus makan di rumah sendiri.
Dan apa pesan Anda untuk anak-anak muda Tionghoa Indonesia di Australia soal menjaga tradisi dan budaya kita?
Saya rasa ya, kita dari di Indonesia, kita lahir di Indonesia, tapi kita nggak bisa lupa bahwa background kita sebenarnya ada Chinese-nya gitu loh. Jadi untuk merayakan Imlek seperti ini, tradisi-tradisi seperti ini, saya rasa it's a nice thing untuk di-preserve gitu loh. Jadi kayak misalnya ngerayain Imlek salah satunya, terus sudah gitu, ya again, sayang sekali waktu saya tinggal di Indonesia itu kita nggak ada kesempatan untuk ngerayain semeriah Imlek sekarang. Saya masih ada sepupu banyak suka kirimin foto, suka kirimin itu di mall-mall, banyak bener kan itunya perayaannya, kayaknya meriah di sana gitu loh. Dulu saya nggak ada. Terus sudah gitu, kesempatan kita untuk belajar Chinese culture, belajar bahasanya, itu benar-benar totally waktu kita, waktu itu ya, masih zaman Soeharto kan kita grow up di sana, itu dihapuskan oleh pemerintah seperti kita semua tahu gitu. Jadi itu yang sangat-sangat saya sayangkan. Otherwise, kita masih bisa gitu, ngomong sedikit-sedikit mah ya, masih bisa. Itu aja yang kayaknya kalau misalnya bisa diputar balik, ada time tunnel, it would be really great gitu loh. Kalau kita tuh diberi kesempatan untuk, bukannya kita melupakan kita orang Indonesia, bukan gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga diizinkan untuk preserve sedikit dari culture kita gitu. Karena sekarang terutama angkatan saya, angkatan di atas saya dan angkatan mungkin satu generasi di bawah saya itu jarang yang bisa Chinese.
Tidak hanya dihadiri oleh orang Indonesia keturunan Tionghoa yang sudah lama berdomisili di Australia, acara ini juga dihadiri oleh generasi muda Gen Z yang belum lama tinggal di sini, seperti Brian, mahasiswa S1 di Monash University yang berasal dari Jakarta. Saya sempat berbincang dengan Brian untuk mengetahui pengalamannya merayakan Imlek jauh dari keluarga. Berikut percakapan kami.
Kalau di Indonesia lebih ke kumpul keluarga, jarang sekali join sebuah organisasi untuk merayakan Chinese New Year. Tapi kalau di Melbourne, karena masih orang baru kali ya, jadi lebih ke join organisasi yang banyak orang Chinese-nya, banyak Indonya, terus ya merayakan dengan mereka sih.
Mengapa nih penting untuk generasi muda Tionghoa Indonesia untuk tetap menjaga tradisi Imlek, terutama di perantauan seperti di Australia?
Saya pikir karena kultur itu sebuah identitas kita sendiri ya. Jadi karena kita emang orang, sudah orang Chinese, kita masih harus tetap mengingat kita latar belakang kita dari mana. Terutama kita dari Chinese, kita dari Indonesia, kita harus tahu budaya kita sendiri dan tidak melupakannya.
Demikian tadi pendengar laporan saya Anne Parisiane untuk SBS Indonesian.
Ikutilah siaran langsung Radio SBS program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, jika Anda berada di kota Sydney dan kebetulan berjalan-jalan di daerah Bungaru, yaitu sebuah tempat wisata yang banyak makanan dan juga pameran, mungkin Anda melihat satu pameran karya dari Bang Jumaidi. Ini adalah sebuah karya yang dinamakan The Upside Down Garden. Nah, untuk mengetahui apakah itu, kami berbincang-bincang dengan Jumaidi mengenai karyanya. Silakan mengikuti. Bersama saya di jalur saat ini adalah Bapak Jumaidi, salah satu seniman Indonesia yang sudah terkenal di Sydney. Selamat siang, Pak Jumaidi.
Selamat siang, Pak Ricky. Apa kabar?
Baik-baik sekali, Pak. Ini baik. Kali ini kami ingin berbincang tentang karya Anda yang dipajang di Barangaroo, yaitu The Upside Down Garden.
Iya, Pak Ricky.
Nah, ini bagaimana ceritanya sampai karya Anda itu bisa berada di Barangaroo itu, Pak?
Ini sebetulnya bukan baru kemarin sih, itu proses pembuatannya sudah sejak sebelum COVID. Jadi sudah hampir 6 tahun baru bisa terwujud untuk di install, untuk dipajang gitu ya. Jadi awalnya itu kan satu undangan dari 4 seniman dari mana-mana. Ada yang datang dari Los Angeles, ada yang datang dari mana gitu. Beberapa seniman akhirnya menjadi 4 dari kita untuk dikasih semacam untuk mengajukan proposal apa yang ingin kita bikin kalau seandainya karyanya itu budgetnya sekian gitu loh. Iya, nah saya waktu itu mengajukan 3 gagasan, salah satunya adalah itu di Upside Down Garden. itu satu karya patung yang waktu itu saya bayangkan ada semacam bonsai gitu loh, yang terbuat dari baja sebetulnya. Jadi kebun bonsai yang kemudian dibalik seolah-olah dilihat dari atas atau seolah-olah di atas dan dilihat dari bawah. Jadi gantung gitu gagasannya. Nah, ternyata mereka suka dengan gagasan itu. Mulailah kita mewujudkan pelan-pelan melalui sketsa, melalui gambar, ragam pertemuan, terus ada COVID, ada ini.
Jadi apa filosofi di balik konsep upside down garden ini, Mas?
Sebetulnya tidak ini ya, apa kebanyakan karya saya itu tidak berbasis pada filosofi. Jadi berbasis pada cerita kayak gitu biasanya atau khayalan tertentu. Misalnya itu saya bayangkan waktu itu gardennya itu kehidupan di dasar lautan, di dasar, di sekitar pelabuhan ya, di harbor. Nah, ternyata salah satu titik tengah antara Rose Bay dan Mossman itu ada salah satu titik terdalam di sana, ada satu lubang. Nah, saya bayangkan waktu itu harbor itu ditip begitu loh, dibalik upside down, dan tumbuhan-tumbuhan atau biota-biota yang ada di sana itu terbalik, dan yang tersisa itu loh yang pingin saya jadikan semacam inspirasi untuk membuat kebun ini atau taman itu. Jadi intinya ya taman bawah laut. Nah, bicara soal laut atau soal harbor itu kan tidak terlepas dari ragam sejarah sosial juga, selain sejarah natural history atau sejarah alam formasinya. Nah, kemudian sejarah yang menghuni ya, setelah sejarah alam, sejarah yang menghuni kan ada ragam naratif, ragam cerita dari suku asli Australia yang tinggal di kawasan harbor sebelum bangsa Eropa dan bangsa-bangsa lainnya untuk tinggal di sini. Kemudian ditandai dengan salah satunya yang menjadi sejarah kolonial utamanya, yaitu penggunaan geografis, penggunaan wilayah itu sendiri menjadi pelabuhan yang paling penting di dunia salah satunya. Dan kemudian juga ada Botanical Garden di sebelahnya yang menunjukkan indikasi penandaan-penandaan sejarah kolonial gitu loh. Nah, kemudian di lokasinya itu sendiri sebetulnya dulu pernah terjadi yang disebut dengan Hungry Miles, di mana ratusan atau ribuan orang itu setiap hari datang ke sana untuk antri mencari pekerjaan di pelabuhan. Tapi waktu itu sulitnya bukan main. Jadi salah satu titik poin adalah ragam sejarah tadi, sejarah alam, sejarah kolonial atau pre-kolonial juga, sejarah kehidupan orang asli dan sejarah kemiskinan yang terjadi di kawasan pelabuhan sepanjang zaman kolonial juga. Kemudian fungsinya sekarang menjadi salah satu hub ekonomi paling dinamik di Australia.
Apakah simbol ini seperti melihat keadaan dunia alam dari sudut pandang yang berbeda begitu, Mas?
Spesifik, sejarah alam dan sejarah sosial dari pandang yang sangat spesifik, yaitu lokasinya itu sendiri. Ya, di kawasan pelabuhan dan di kawasan Dixon Street, kalau nggak salah ya, dulunya itu sebetulnya. Iya.
Jadi apakah ada elemen mitologi dari Indonesia atau cerita rakyat, khususnya dari, saya tahu Mas dari Jawa, apakah ada cerita-cerita ada, yang mempengaruhi?
Iya, jadi salah satu kenapa kok memilih seniman dari kelahiran Indonesia. Saya sendiri sih sejak tahun 98 ya membuat kesenian di Australia ini, sudah cukup lama, hampir 30 tahun juga, dan sepanjang kuliah juga di sini. Jadi perspektifnya, karena lokasinya itu sebetulnya adalah economical hub, terjadi perputaran ekonomi yang besar sekali di kawasan itu, sehingga percepatan manusia, kemudian arus-arus lainnya itu terjadi begitu cepat. Jadi fungsi daripada garden ini itu kontra daripada kecepatan hidup. Dia menjadi semacam chapel, semacam apa namanya, kuil kecil gitu loh, untuk orang-orang yang kerja di sana. Kemudian kalau lunch atau kalau pagi atau kalau malam itu Jadi terinspirasi oleh apa ya, semacam rumah-rumah ibadah kecil di Indonesia. Iya. Yeah. Dan ada juga alunan musik atau rekaman bunyi-bunyian yang dikompos oleh Michael Toisuta, juga orang kelahiran Indonesia yang ada di Sydney. Dia kolaborator saya dalam banyak membuat kesenian, terutama di seni pertunjukan. Michael ini komposer dan juga pembuat teater dia. Ya, jadi terinspirasi oleh misalnya di Bali itu ada 3 kali panggilan untuk mengingat kepada keagungan semesta gitu loh. Pagi, siang, dan senja. Nah, di Islam juga ada 5 kali panggilan itu. Dan sound itu, musik itu sendiri dihadirkan setiap jam-jam tertentu itu tadi. Ketika matahari terbit, di tengah hari, lunch time, kemudian di senja, dan di malam hari. Iya.
Nah, ini karya-karya Anda sebelumnya biasanya dari mungkin lukisan atau patung-patung. Kali ini Anda memakai logam. Apakah ada tantangan yang terbesar yang Anda hadapi dalam memproduksi ini?
Iya, ini memang agak beberapa ton sih beratnya memang. Dan juga harus banyak bolak-balik kerja dengan arsiteknya, dengan insinyurnya. Dan tidak cukup hanya menggunakan satu bahasa gambar saja. Banyak bahasa-bahasa arsitek, bahasa insinyur yang matematika begitu loh. Jadi banyak challenge, bukan hanya bahasa secara verbal yang diterjemahkan, tapi bahasa ekspresi kesenian juga banyak diterjemahkan dan disusun ulang, kemudian diterapkan ulang. Kurang lebih begitulah itu. Jadi tidak bisa seperti lukisan yang semuanya itu dictate oleh pelukisnya langsung serat-serat gitu.
Yeah.
Tapi ini semuanya mengalami proses sehingga 6 tahun kemudian dia baru bisa dilihat hasilnya.
Nah, ini karya Anda kali ini, Upside Down Garden, ini berada di lokasi premium di kota Sydney ya. Apakah yang Anda harapkan untuk jangka panjang dari pameran ini?
Harapan saya pribadi, gimana ya?
Ya, selain untuk memperkenalkan karya Anda, apakah ada di baliknya ada pesan-pesan?
Iya, itu jadi commission work sebetulnya dia. Dan dia menjadi kepemilikan hak rawatnya itu di tangan apa ya namanya, di infrastructure. Itu di Kementerian Infrastruktur ya di New South Wales infrastructure gitu loh. Saya harapkan bahwa saat karya ini kelak atau dalam hari ke hari itu memberi siraman kemanusiaan atau manusiawi dari pada kehidupan kota atau pusat ekonomi yang bergerak dari sisi lain kemanusiaan, kita dari sisi yang ya seperti logam itu sendiri kan kaku ya, keras gitu loh, tapi di sini kita lunak, seolah-olah kita lunakkan dia, mempunyai elastisitas, kemudian tidak melulu transaksi, tidak melulu fungsi gitu loh. Jadi dia memberikan satu kelembutan dalam kehidupan yang saat ini.
Nah, ini jadi pamerannya ini apa? Pajangannya ini permanen itu, Mas ya?
Itu permanen 25 tahun, Mas.
25 tahun. Waduh, maintenance-nya juga tinggi, Mas ya.
Wah, itu sudah kita sudah saling tanda tangan lah ya, saling kesepakatan. Jadi dari senimannya sudah lepas, sekarang di tangan Department of Infrastructure itu.
Yeah. Oke. Okay. Nah, kedepannya apalagi Mas, yang kejutan apalagi yang akan Anda berikan kepada kita-kita ini?
Ini saya dalam beberapa project nanti kita tunggu ya. Kan Powerhouse Museum juga akan ada pembukaan gedung baru di Paramata itu. Jadi kita sedang membuat satu karya yang sudah 2 tahun ini kita kerjakan untuk pembukaan museum di Paramata, Powerhouse Museum. Ya.
Oke, baik Mas Jumadi, terima kasih atas informasi dan waktu yang telah diberikan kepada kami.
Terima kasih banyak Mas Riki, selamat beraktivitas.
Sampai ketemu lagi ya.
Sampai ketemu lagi.
Pendengar, itulah tadi Mas Jumadi bersama dengan karyanya di Upside Down Garden yang dipamerkan di Barangguru saat ini. Dan jika Anda ingin melihatnya, silakan datang ke Barangguru dan menonton sendiri. Nah, pendengar, dengan ini berakhirlah sudah pertemuan kita untuk siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran kami akan kembali mengudara pada hari Minggu pukul 3 sore di gelombang yang sama, dan bagi Anda yang memiliki sarana internet, Anda dapat mengikuti siaran kami secara langsung maupun podcast pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Dan saya Riki Kusumo, mohon diri sampai jumpa di lain kesempatan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.